Missilii 12ffaa. Ergamaa Waaqayyoo akkasumas maaramiif Yooseef. Amma immoo akkaataa waa'ee dhaloota Kiristoos haa dhaggeeffannu. Waaqayyo duraan dursee biyya lafaa cubbuu irraa qulqulleessuu kan danda'u akka ergu abdachiisee ture. Akka kanaan ergamaan Waaqayyoo tokko mucaa durbaa maaramii jedhamtu bukkee dhaabbatee misilii gara harka bitaa irratti argina. Maaramiin Yooseef nama jedhamuuf tokkoof kan naqatamte yommuu taatu ammoo durba duudaa turte. Ergamaan Waaqayyoo kunis maaramiitti dhiyaatee akka hafuura qulqulluudhaan ilma ulfooftu akkasumas maqaa isaa Yesuus jettee akka moggaaftu itti hime. Ergamaan Waaqayyoo kun ammas abjuu keessa Yooseefitti dhiyaatee isaa itti dubbatu misilii harka mirgaa irratti argina. Ergamaan kunis kaadhima kee Maariyaamiin fudhachuu hin sodaatin, iseerraa inni dhalatu hafuura qulqulluudhaan yoo jedheenii itti hime. Yooseefis hirriba keessaa dammaqee ergamaan Waaqayyoo kun akka isa abboomu godhe. Kaadhima isaa Maariyaamiinis hin fudhate.